15. augusts nebūtu nav parasts datums, jo Aglonā katru gadu šajā datumā notiek vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenā mise. Šodien tā sāksies pulksten 12. un tās tiešraide būs klausām arī Latvijas radio. 15. augustā svētā mise ir šo svētku kulminācija. Vakar vakarā Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā notika tautas krustaceļš. Un šobrīd Aglonā atrodas arī mūsu korespondente Baiba Kušķa, un viņa ir gatava pastāstīt vairāk par saviem iespaidiem. Labrīt, Baiba!
Labrīt!
Kā tad vakar tika aizvadīts krustaceļš? Vai vēsajā naktī netraucējis vēceļniekus un lūdzējus, dievlūdzējus?
Nē, laikam jau varētu teikt, ka netraucēja, un šodien, jāsaka, ir īpaši tāpēc prieks par to brīnišķīgo, burvīgo un saulaino dienu, un tāda tā solās arī būt tāda īpaši vasarīga, jo vakardienas nakts patiešām bija tāda dzestra, un krusta ceļā man arī mazliet sala, kaut gan es domāju, tā pietiekoši labi apģērbusies, bet tāpēc tiešām īpaši prieks par šodienu, kas solās būt ļoti skaista. Es varu izstāstīt, ka es šobrīd atrodos Latgalē, apmēram 10 km no Aglonas, tādā viesunamā. Esmu divu ezeru ielenkumā, aiz muguras man ir Bicāna ezers, pretī man ir Kategradas ezers. Viens vīrs tikko iegāja ezerā makšķurēt, kaut kur meldros ezerā rosās ūdens putni, es dzirdu, bet tā kopumā vēl rīts ir tāds mierīgs. Nu jā, un tad 12. mēs arī dosimies uz to tevis pieminēto svēto misi.
Cik daudz cilvēku vakar bija jūtams Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā, ņemot vērā, ka bija piekdienas vakars, nedēļas nogale, varbūt lielāks pieplūdums, lielāki pūļi?
Jā, visu laiku tā tika teikts, ka nu, prognozēts, ka varētu būt daudz vairāk cilvēku saistībā ar šīm brīvdienām, bet nu, pēc maniem vērojumiem, jā, bija vairāk cilvēku, bet varbūt es neteiktu, ka bija dubultā, nu, vairāk bija nekā citus gadus, bet man jau liekas, ka uz Aglonu brauc piekam, tas ir ļoti svarīgi, un viņi atrod arī iespēju to izdarīt darbdienās. Bet, nu, īstenībā tajā tumsā varbūt bija grūti tā novērtēt. Šodien varēs saprast labāk misē, jo, nu, tiešām tur vairāk tos cilvēkus var pēc tām secītēm saprast. Un tad šodien varēsim vairāk tiešām to novērtēt, to skaitu.
Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs vakar krustaceļā esot akcentējis, ka svarīgi ir nepazaudēt Latviju. Vai ir zināms, par ko šodien būs prediķis un kādi akcenti iezīmējas runā un garīdznieku uzrunās tautai?
Zini, īstenībā vakar krusta ceļu vadīja, jau tradicionāli vadīja Latgales bīskaps Jānis Būlis. Un es varbūt tad arī drusciņu vairāk, jo man sākumā prasīja, bet es vēl neesam pieskārusies par krusta ceļa tiem jautājumiem, kas tika pārunāti. Es domāju, ka daudziem ļoti spilgtā atmiņā ir tieši aizvadītā gada krusta ceļš, un šī buļa runa, jo tā bija tāda izteikta politiska nokrāsu, biskups tā ļoti asi un skaudri runāja par notikumiem Ukrainā un diezgan izteikti pauda arī tādu savu personisku attieksmi pret tiem, un šie viņa izteikumi pērni izpelnījās tiešām lielu rezonansu un bija tiem ļoti dedzīgi atbalstītāji, bet bija arī daudz cilvēku, kam viņa teikto bija grūti pieņemt. Un tad es teikšu, ka šogad viņa teiktais bija tāds vairāk, nu, filozofiskāks, tomēr arī nemazāk aktuāls, jo viņš aicināja cilvēkus pārdomāt attieksmi pret mūsu esības tā sauktiem lielajiem jautājumiem par dzīvi, par nāvi, par mīlestību, par ticību, nu, par to, par ko mēs ikdienā varbūt tik tiešām daudz mazāk aizdomājamies. Un, kā zināms, varbūt atgādināšu, ka krusta ceļš izpaužas tā, ka tā laikā caur Kristus ceļu uz Golgātu cilvēki tiek aicināti aizdomāties par savu dzīvi. Un mani personiski vakar visvairāk uzrunāja buļa pārdomas par Jēzus trīs kritieniem, kas notiek krusta ceļa laikā. Biskaps aicināja pārdomāt, kas ir kritieni katra mūsu dzīvē, un arī par to, kā mēs izturamies pret tiem, kas pakrīt mums blākus. Un, kā uzsver biskaps, tad mums nepatīk, ja kāds pakrīt mums blākus, jo tas mums ir kā izsit no ritma. Un tajā īpaši mūsu steidzīgajā pasaulē ar vien jaunām tehnoloģijām šie cilvēki, kas pakrīt, ir kā traucēkļi. Un pasaule diezgan veikli atrod tā tikt ar viņiem galā, piemēram, caur abortiem, caur eitanāziju, jo bieži traucēkļi progresam ir tieši šie paši neaizsargātākie cilvēki, tātad nedzimuši bērni un veci un slimi cilvēki. Un tad pasauli vēlas, lai arī baznīca iesaistās šajā trakajā spējienā, lai netraucē progresam, lai atbalsta arī šādu nežēlīgu attieksmi pret pakritušajiem. Un tad arī kristietība būtu tāda ļoti ērta un izdevīga, bet, kā uzsvēra bīskaps, tad kristietība tāda vienkārši nevar būt, jo šāda attieksme ir pilnīgā pretstatā ar tās dziļāko kodolu. Un viņš īpaši atgādināja to, ka pats ļaunākais, kas var notikt ar cilvēku, kas viņu var piemeklēt, ir lepnība. Piemēram, kad cilvēks iedomājas, ka viņš pats ir tiesīgs izlemt, kas ir labs, kas ir ļauns, kas ir tiesīgs dzīvot, kam ir jāmirst. Un tā ir pati briesmīgākā lepnība, kas aptumšo cilvēku skatu uz realitāti un novad pie pašas jaunākajām sekām. Un šai saistībā bīskaps izteica tādu īpašu lūgumu, lai Dievs apskaidro mūsu prātus, lai mēs varam redzēt visu Dieva gaismā un nevis šajā savas lepnības un savas augstprātības aptumšoti. Un tas bija tikai tāds vienas pārdomas, kas man tā personīgi vairāk uzrunāja, bet, protams, bija arī lūkšanas par mieru pasaulē, īpaši par Ukrainu, par Sīriju, arī par to, lai Dievs pasargā mūsu zemi no kara darbības.
Tad arī šodien visticamāk sprediķī Stenkevičs pieskarsies arī šiem aktuālajiem tematiem.
Jā, diezgan grūti tā prognozēt, par ko, jo tas iepriekš, vismaz es to iepriekš nekad tā neesmu zinājis, tāpēc varbūt tas arī ir interesanti, par ko tiks runāts. Iespējams, ka pagājuši gadu nebija arhibīskaps, bet pagājuši gadu bija apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Pedro López Quintana. Iespējams, ka šogad viņš arī būs tas galvenais runātājs. Un bīskaps būs arī vakar akcentēja, ka šoreiz klāt būs arī trīs valsts augstākās amatpersonas, tātad valsts prezidents, premjeri un arī saimas priekšsēdētāji, nevienmēr tas tā ir. Un varbūt to gribētu arī tā īpaši uzsvērt, ka tā kā tiešām solās būtu tāda karsta diena, tad, lai cilvēki neaizmirst galvas segas, jo tas ir ļoti svarīgi, jo saule ļoti spiež uz galvām šajā Aglonas lielajā sakrālajā laukumā. Un vēl tiem, kas brauc ar mašīnām, es tiešām ieteiktu būt ļoti tādiem vērīgiem uz ceļu, jo ir daudz ceļa remontu tieši braucot uz Aglonu un ir ātrumi ierobežojumi un jāatzīst godīgi, ka mēs paši vakar vienā brīdī nepamanījām, ka kādā ceļa posmā nav beidzies šis ātrumi ierobežojums 50 km stundā un jāsaka, ka policisti mums izrakstīja čeku par 80 eiro un tādu mums piedzīvojam arī. Šoreiz Aglonas tūmā.
Mēs tā neiztikt, bet toties ir tik daudz labā droši vien un iedvesmas.
Protams, jā, to mēs, jāsaka, vilnīgi neņemam galvā.
Paldies tev, Baiba, lai tev šodien brīnišķīga dienā Glonā, gan misas laikā, gan arī svētku procesijā noslēgumā, kas ik gadu ir sakrālajā laukumā, un lai viss izdodas.
Paldies, Zaira.
Sarunājāmies ar Latvijas radio korespondenti Baibu Kušķi, viņa šobrīd atrodas Aglonā.